Nippreżentaw il-ħsieb fl-istejjer. Diskussjoni dwar temi filosofiċi bbażati fuq rakkonti miktuba mill-professur Joe Friggeri. Prezentazzjoni Daphne Kassar.
Insemmilkom, matul din is-sensila ta' programmi ser inkunu qegħdin niddiskutu temi filosofiċi u bħala spunt għad-diskussjoni ta' kull ġimgħa ser nisimgħu rakkont mis-sensila ħrejfa għal żminna tal-awtur Joe Friggeri. Minn ġimgħa l-ġimgħa jiena Daphne Kassar ser inkun qed nitkellem mal-Professur Joe Friggeri, kap tad-Dipartiment tal-Filosofija f'ħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta dwar dawn ir-rakkonti.
L-aħħar vers tal-poeta. Kienilu ħafna jgħid li hu poeta, kienilu minn xkunitu jħossi x-xewqa u l-ħtieġa li jfisser il-ħsibijiet ta' moħħu u tqanqilit ta' qalbu f'versi. Kien ukoll attenda kors fil-kitba kreattiva, moti minn wieħed mill-lawqa professuri tal-letteratura fl-università. U kien tgħallem ħafna fuq ir-rabta bejn il-forma u l-kontenut, l-għamliet differenti tal-poeżija, it-tul tal-versi, il-metru, l-aċċent, ir-rima u l-figuri tad-diskors. Kien beda jaqra wkoll ħafna poeżija, l-ewwel bil-sienu imbagħad ukoll bilsna barranin, u kien sar mitħla tal-poeti l-kbar mill-qedem sa żminijietna. Dan kollu kien jagħmlu biex xi darba wkoll ikun jista' jikteb il-poeżija. Imma għal ħafna żmien mar nexxilux. Tħabad kemm felaħ biex iqiegħed il-ħsieb fuq il-karta biex jara l-idea tissarraf kitba imma ta' xejn. Kien jikteb kelma u jħassara, kull vers kien idejqu. Ġieli wasal biex jispiċċa strofa jew tnej, imma mbagħad kien iqatta kollox u jerġa' jibda. Kien jiċċassa jħares lejn is-saqaf jew barra t-tieqa. Jara x-xemx niżla wara l-għoljiet u x-xefaq jibdel l-ilwien. Jara l-weraq jaqabla ħoss fil-ħarifa fil-ġnien ta' biswitu, jara n-namrati jippassiġġaw jitfit jew jitbewsu fuq bank ma' ġemp il-funtana, jisma' r-riħ jonfoħ qalb il-frija ju jingħaj fix-xquq tat-twieqi u l-bibien, jara sħab għaddej u l-qamar jiddiqisu fidda, jisma' l-klieb jimbħu fuq il-bjut, il-qtates inewħu fil-btieħi u l-uriża jgħannu qalb il-qamħ. Kien iħossu jitqanqal bid-derriet u l-ħsejjes. Imma qatt mar nixxielu jikteb poeżija. Darba ma jafx kif beda jikteb. Kelma wara l-oħra, il-versi ġrew bħal nixxieha. Kien qisu l-ħakem minn qawwa akbar minnu, forza li mexxietu. Flok jaħseb u jikteb, kien qisu qed jikteb bla ma jaħseb. Il-pinna bdiet tiġri biex tlaħħaq mal-kliem u l-kliem kien jimtiseċ versi u l-versi jimlew il-paġna bla jibda xkiel. Donnom ħerġin waħidhom, minn rajhom jiddettaw il-forma, il-metru, l-aċċent u r-rima. Anki x-xbiegħat ma jafx minn ġabhom, ishom ġew waħidhom u sabu ruhom hemm quddiemu, u l-ispazju li sa minuta ilu kien vojt issa mtela. Imbagħad it-tieqa stabtet bir-rieħ u qam jalaqa. Meta ġi lura kien jonqsu l-aħħar vers. Ġibet is-siġġul ġewwa u prova jaħseb. Dak il-ħin ġrat ħaġa li ma kienx jistennija. Ma setax ikompli. Għall-ewwel daħaq, imma mbagħad beda jibża, stħajjel li f'moħħu kellu bħal sponza li xorbitlu l-ħsieb, karta xuga li xxuttatlu l-kliem. Qam bil-wieqfa jgiddem dufrejħ, reġa' qgħad bil-qiegħda quddiem it-tieqa, ħassu għarqan xraba u kien qed jirtot bħal werqa f'tarf ta' fera. X'se nagħmel, x'se ngħid, x'se nikteb? Beda jistaqsi lilu l-nifsu. It-tieqa reġgħet infetħet bir-rieħ. Did-darba ma qamx jalaqa. Ħalla r-rieħ itajjar il-karti mal-kamra kollha, imma dik li kellu quddiemu żamma l-isfel biex ma ttirx mal-oħrajn. Imbagħad f'daqqa waħda bħal leħħa, idu reġgħet bdiet titħarrek, u l-pinna mafusa bejn subajh ġriet weħida mix-xelluka l-lemin. U kollox mar u kollox baqa' magħna. Dak kien il-vers li riet, imma ma sabux meta kien qed ifittxu. Ġi waħdu, daħal minn barra mar-rieħ u weħel mal-paġna fl-ispazju li sab, fil-vojt li donnu kien lesta liħ, ftar fil-kidba. Tajt issa seta jajt li kien poeta.
Din l-istorja inti qed titratta lill-suġġett tal-ispirazzjoni u x'hekk.
Iva, u minn fejn tiġi u kif tħaddimha. Hemm biex ngħidlek verżjoni antika qadima ġmiela ta' din l-imbirka ispirazzjoni u ħafna naħseb li taħt forma jew oħra għadhom jagħmluha sal-lum. L-ispirazzjoni bħal speċi ta' impuls involontarju. Dil-kelma ispirazzjoni ġejja minn żewġ kelmiet Latini li jfissru li tagħti n-nifs lil xi ħaġa, li titfa' n-nifs f'xi ħaġa, li tonfoħ f'xi ħaġa. U l-idea fl-antik kienet li kienu l-mużi li jonfħu l-ispirazzjoni fil-poeta jew fil-kittieb. Din l-idea nsibuha per eżempju f'wieħed mid-dialogi ta' Platun, Lione, fejn kien jgħid, fejn jgħid Platun li l-poeta ma jkunx jafx qed jagħmel meta jkun qed jikteb, jidħol isu fit-trans, festasi, fi speċi ta' ġen, ispirat mill-mużi jew mill-allat. Mill-kelma mużi tiġi l-kelma moderna mużika. U allura kien qisu jiġi ispirat mill-allat u jidħol tal-istat ta' estasi kważi ta' ġen u jikteb mingħajr ma jkun jafx qed jikteb. U l-idea kienet illi il-poeta jew il-kittieb, nistgħu ngħidu anki l-artist, jistgħu jikkrejaw biċċa xogħol tal-arti, jistgħu jagħmlu kwadru, jistgħu jiktbu poeżija, jistgħu jikkomponu biċċa mużika biss meta jkunu ispirati b'dal-mod. Issa l-idea moderna li ħadna minn dan nistgħu nittraduċuha f'termini freudjani. Għax donnu jidher illi fil-waqt li fil-każ tal-bnedmin komuni aħna nintlaqtu mill-esperjenzi kollha ta' madwarna u nassorbuhom, donnu li fil-poeta jew fl-artist dawn l-impulsi ma jiġux assorbiti b'dal-mod imma jistimolaw impuls kreattiv. Dan l-impuls oriġinali, l-ewwel wieħed, l-impuls oriġinarju biex nsejħu l-wek, l-ewwel impuls jiġi donnu mis-subkonxju, ġifieri jiġi donnu mingħajr ma tridu, m'għandekx kontroll fuqu. U jiena f'parti mill-istorja dil ħaġa nenfasizza ħafna. Imma mbagħad naturalment wara dan l-ewwel, wara dan l-ewwel impuls li jidħol jiġi mis-subkonxju li jkun impuls pjuttost konfus, naturalment wara dan l-ewwel impuls ikun hemm bżonn illi dak li jkun il-poeta, l-artist, il-mużiċist, l-iskultur jorqmu dak l-ewwel impuls jillimawh biex joħroġ ix-xogħol tal-arti li jkun. Vol diri wara dan l-ewwel impuls mis-subkonxju jew mill-inkonxju ikun hemm l-ħtieġa li dak li jkun jorqom b'mod din id-darba li jafx qed jagħmel sew jaħdem fuq dak l-ewwel impuls biex joħroġ ix-xogħol tal-arti li jkun. Passaġġ sabiħ interessanti fil-kittieb magħruf Arġentin Jorge Luis Borges fejn jiddeskrivi dan l-impuls ewlieni. Kif inkun miexi fit-triq jew minn quddiem il-Galleriji tal-Arti jew forsi minn quddiem il-Librerija Nazzjonali, inħoss ġo fija xi ħaġa li donna qed iġġorni magħha, xi ħaġa li ma nistax nfissirha sew li taħkimni. Din xi ħaġa li taħkimni tista' tkun storja, tista' tkun ħrafa, tista' tkun ġrajja, tista' tkun poeżija. Ma noqgħodx nilab magħha, ma missiex. Inħalliha kif tkun u nħalliha tgħaddi tagħha. Mill-bogħod imbagħad inħoss li dak l-impuls oriġinali, dik ixi ħaġa li ma nistax niddeskrivija, donna tibda tieħu il-forma, il-forma tagħha. Nara qisu b'mod imċajpar, mhux dejjem b'mod xar ħafna nilmaħ il-bidu, nara wkoll it-tmim ta' dal-proċess, imma ma nkunx nista' nara in-nofs li waktarx skur li waktarx imdallam. Jiġri, dak li qisu dabin bejn il-bidu u t-tmim ta' din l-opra artistika għalija nkun għadni ma rajtux sew. Allura x'nagħmel? Inħalli il-proċess ta' skoperta jikber fija bil-mod il-mod. Issa jekk il-muża nisemmiha Borges u jgħid jekk l-allat ma jurunix huma kważi ma jaqbdulix idejja biex nur biex nara kif nista' niżviluppa dil-parti tan-nofs, jiġifieri jekk ma nħossniex ispirat f'kelma waħda. Il-metafora tal-allat daħlet fisser hawnhekk, jekk din l-ispirazzjoni ma tiġix, jekk qisu dal-proċess awtomatiku ma jseħħx, ikolli nagħmel għażla deliberata, ikolli nuża l-ġudizzju u r-raġuni bil-fors biex niżviluppa dak ix-xogħol. Imma dan sfortunatament iwassal biex qatt ma nkun kuntent b'dik il-biċċa tan-nofs. X'qiegħed jgħid hawnhekk Borges, donnu qiegħed jgħid illi x-xogħol kollu li jagħmlu huwa prodott ta' subkonxju, huwa prodott ta' din il-ħakma tal-impuls li hu ma jistax jiddeskrivih sew u lanqas ma jista' jikkontrollah. Però jiena naħseb dafni li dan din hija eċċezzjoni fil-parti l-kbira tagħhom l-artisti kollha, il-poeti, il-mużiċisti, il-kompożituri. Il-kittiba, l-pitturi, l-iskulturi, kollha jammettu illi wara dak l-impuls tal-bidu li qiegħ ngħidu jiġi mis-subkonxju mingħajr ma taf, jiġi fuqek jaħkmek jistimulak biex issir biex tagħmel l-opra kreattiva, wara dak l-impuls tal-bidu hemm ħafna xogħol x'isir. U dan ukoll huwa deskritt tajjeb din l-istorja li għadna kemm rajna. Il-forma, il-relazzjoni bejn il-forma u l-kontenut, il-rima, l-għażla tal-kelma jew l-għażla tal-kulur, dak jitlob ħafna xogħol. Imma m'hemm l-ebda dubju illi fil-bidu donnu jrid ikun hemm dik ix-xrara jien sejħula hekk li tispirak li ma tafx eżatt minn fejn ġiet, li donna tiġi waħedha, imma mbagħad ikollok bil-fors torqoma.
Issa, enti f'din l-istorja esplorajt il-kidba bħala ġeneru artistiku mela jien nitkellmu dwar il-kidba. Kull xogħol li jinkiteb huwa xogħol letterarju?
Le, għax hemm diversi forum tal-arti, għalhekk jiena hawn nitkellem li ħin kollu nsemmi l-artisti l-oħra. Fl-istorja hemm il-poeta, l-aħħar vers tal-poeta, imma fejna fina, setat kienet l-aħħar daqqa ta' pinzell tal-pittur, setat kienet l-aħħar daqqa ta' skalpel tal-iskultur. Setta kien kollox, imma naturalment għażilt il-poeta l-iktar wieħed li jiena familjari miegħu bħala proċess.
Però l-mistoqsija tiegħi kienet dwar dik il-persuna li tikteb li mhijiex poeta versus il-poeta. X'jagħmel xogħol ta' kidba xogħol letterarju? Huwa l-kritiku letterarju li jiddeċiedi li huwa xogħol artistiku? Hija l-kidba fija nnifisha? X'jagħmel il-poeta poeta?
Naħseb li bil-fors li tkun hemm dak li qed nitkellmu fuqu issa, jiġifieri bil-fors li qed ikun hemm ħsieb qawwi, ħsieb oriġinali, u bil-fors li tkun hemm ukoll it-teknika biex tesprimih dak il-ħsieb. U dawn iż-żewġ affarijiet imorru flimkien. Biex ngħidlek ma jistax ikun li tgħid li inti poeta, li inti kreattiv, li inti mużiċist, li inti kompożitur, jekk ngħidu aħna ma tafx il-mużika, tistax tgħidha. Tistax tgħid li inti pittur, qas ma tista' tgħid kemm nixtieq impinġi kwadru sabiħ jekk qas taf taqbad pinsel bidejk. Jiġifieri dawn huma kollha dawn iż-żewġ aspetti li konna qed nitħattu fuqhom l-ispirazzjoni u t-teknika jmorru dejjem qiegħed fejt. Tant huma qrib ta' xulxin li kważi kważi nista' ngħid li bniedem ma jistax jgħid li jħossu ispirat jekk fl-istess waqt m'għandux it-teknika biex dak il-ħsieb, dak l-impuls oriġinali ma jafx kif isarfu fil-biċċa xogħol tal-arti għax ma ninsewx li wara kollox jekk hemm xi ħaġa li naqblu fuqha l-koll. Il-biċċa xogħol tal-arti, il-kwadru, il-kompożizzjoni, il-poeżija, anke ż-żifna, il-palej, l-iskultura, irdu ngħidu li dejjem hemm biċċa xogħol. Ġofi, aħna nużaw il-kelma biċċa xogħol. Biċċa xogħol fisser li hemm برودوت وي مساج تبقى بس في الحسيب مساج تبقى بس في مخك تقدر شمكين بتشقار تمام في كتيب فوق بالك اللي تقدر شمكين في الجبلة في النيام في البرونز دا الشول فوق التيل شمكين تقدر شو الشول ما بات نسوي كل الفرازي مالتي يا بيتشا شول ديك جبيتش بيتشا شول عامل ودنا وكل يا بارت منا شتندك التكنيكا الجريجي ما كلمش كلمة على ديك اللي احنا نسيقولها ارتي كينو دايم يزاو الكلمة تكنة ترال تكناي ويري وعليهم totalmente البوزيه الموسيقى السفين الدانسا الكتبه البالك كينت فورما سبيتشالي تا تكنة فورما سبيتشالي على شكل الكواليتايت تاعها اما لنفسي كينت وكل فوق البرودوت فوق شحاجه اللي معموله معموله بالسيب معموله بالكرياتيفيتا كم تريد اما معموله محدومه ونحسب لي Daw interessanti li noddu li jem dawn isom iż-żewġ passi fil-produzzjoni ta' biċċa xogħol tal-arti, il-bidu li huwa l-impuls kreattiv, imbagħad it-twettiq ta' dak l-impuls li bil-fors irid joħroġ f'biċċa xogħol li tinvolvi it-teknika, il-ħidma, is-sena.
L-impuls kreattiv nimmaġina li hija xi ħaġa li persuna m'għandix il-kontroll fuqha kif anki.
Ekku, kif anki hemm f'din l-istorja li għadna kemm rajna u anki f'dak il-passaġġ li rajna minn Borges. Il-ħaġa l-oħra li forsi tagħmel iżjiti illi l-ebda artist ma jaħdem fil-vojt, ma jaħdem ġo vakum. Jiġifieri anki l-impuls kreattiv ma jeżistix bħal speċi ta' fi spazju vojt, għax isna għandna dell-impressjoni kultant li l-artist jingħalaq f'kamartu u jikkrea mix-xejn. Veru jista' jkun li jingħalaq f'kamartu, imma dejjem l-impulsi, l-esperjenzi jridu jiġu mis-soċjetà ta' żmienu mhux talli hekk, talli kull artist jagħmel parti minn tradizzjoni. Issa jista' jmur kontra dik it-tradizzjoni, meta inti qed tmur kontra xi ħaġa qed tirreaġixxi lejn xi ħaġa li diġà qiegħda hemm. Jiġifieri jew hemm it-komplija ta' din it-tradizzjoni jew kellha fil-każ tal-ġenji jiksru biżejjed ir-regoli tat-tradizzjoni biex jikkreaw anki tradizzjoni ġdida huma li forsi ddum ħafna ma tindara. Meta ivvintaw il-mużika atonali damet ħafna inti tafax. Ħafna l-mużika, meta ivvintaw il-mużika atonali, damet ħafna biex intrat, damet ħafna biex ġiet aċċettata, in-nies bdew jgħidu dixini distonatura, dixini dawn huma ħsejjes li ma jiftehmux. Anki meta pinġa Picasso fil-bidu, illum le, imma fil-meta fil-bidu pinġa bdew jgħidu ma dax istilu. Ma setawx għaliex il-ġenju dejjem isib il-mezz biex il-kanoni, ir-regoli tal-kan tal-kanoni jiksirhom, imma arax qed ngħidu li jirreaġixxi kontra tradizzjoni, però qed jirreaġixxi kontra xi ħaġa li diġà qiegħda hemm. Min ikomplija jkun jista' jkun artist tajjeb li jidħol fiha dik it-tradizzjoni, l-artisti l-kbar dejjem b'xi mod użaw it-tradizzjoni biex jaġnuha jagħmluha mod tagħhom jew jitilqu lil minna. Jibdew jiktbu b'mod ġdid, jibdew ipittru b'mod ġdid, jibdew jikkomponu b'mod ġdid.
Senti, inti kittib ukoll. Meta qegħdin nitkellmu dwar l-ispirazzjoni. L-ewwel ħaġa, dan ir-rakkont ibbażajtu wkoll fuq speċi esperjenza personali tiegħek?
Dan? Ma dawn huma dejjem mistoqsijiet li jiena nsibha diffiċli ħafna biex inweġibhom għaliex sa ċertu punt nistgħu ngħidu li l-poeżija jew l-opra letterarja, il-poeżija nistgħu ngħidu li ma hija miktuba minn ħadd u ma jindirizzata lejn ħadd. Tara minx qed ngħidu hawnhekk hu li hija miktuba b'mod li mhuwiex miktub fih ngħidu aħna ittra li tibgħat lil xi ħadd. Tajjeb, allura hemm din iċ-ċerta anonimità li m'għandekx għalfejn tistaqsi kull darba imma il-kompożitur meta kien qed jikteb dis-sinfonija pereżempju bil-fors li kien qiegħed iħossu imdejjaq diffiċli ħafna biex issostni dil-ħaġa u anki kieku kellu jkun hekk ma naħsibx li l-importanza ta' dik il-biċċa xogħol artistika li ipproduċa għandha x'taqsam neċessarjament mal-istat emottiv li kien fih meta ikkomponija. Ħan jieħdu pereżempju l-aħħar tliet sinfoniji ta' Mozart li għandhom karattru espressiv differenti ħafna minn xulxin. U dawna nafu li kittibhom kważi fl-istess żmien. Allura x'iridu ngħidu? Irridu noqogħdu ngħidu li bdan għadda minn stat emottiv wieħed għall-oppost tiegħu waqt li qed jikkomponi, m'għandniex għalfejn ngħidu hekk. U l-istess nistgħu ngħidu pereżempju għall-aħħar tliet sonati tal-pjanu ta' Schubert li għandhom karattru espressiv differenti. M'għandniex għalfejn noqogħdu ngħidu li l-artist il-kompożitur għadda minn kundizzjoni emottiva għall-oppost tagħha meta kien qiegħed f'dal proċess li jikkomponi, m'għandniex għalfejn ngħidu hekk. Kanzi dil-ħaġa implawzibbli għall-aħħar.
U fuq din ixtieq nistaqsik ukoll, meta qegħdin ngħidu l-artist permezz tal-kidba, permezz tal-kompożizzjoni tiegħu, eċetera, eċetera, l-ġeneru artistiku mhuwiex problema għaliex aħna qbilna li l-arti għandha diversi ferat eżattament. L-artist ikun qed jesprimi l-emozzjonijiet tiegħu permezz tax-xogħol artistiku tiegħu?
Le, mhux neċessarjament, anzi kif kont qiegħed nipprova ngħidlek mhix dik l-iktar ħaġa li tgħod. Aħna naħseb li rridu ngħidu huwa dak li l-artist dejjem ifittex li jaħdem jew jipproduċi jibni tajjeb xogħlijiet tal-arti. Illi li jipprovdu esperjenza emottiva jew emozzjonali li tissodisfa lill-ispettatur, lill-min qed jara jew lill-udjenza lill-min qed jisma permezz tal-mekkaniżmi tal-espressjoni estetika. Imma il-mod kif da jsir ma jiġix wis illuminat billi noqogħdu nippruvaw nassimilawh ma l-espressjoni esperjenza emottiva tal-artist dak li ħin li jkun qiegħed jagħmel dik il-biċċa xogħol tal-arti. Tajjeb? Issa naturalment nistgħu nkomplu nelaboraw fuq da. Jiena dejjem inħobb hawnhekk insemmi dak li jgħid fuq din il-ħaġa il-poeta favorit tiegħi Philip Larkin. Dana jgħid: "You write because you have to." Tajjeb, jiġifieri tħoss il-bżonn li tikteb. Issa, x'qiegħed tikteb minn fejn jiġi l-ħsieb, fejn tiġik l-ispirazzjoni. Dan kollu sa ċertu punt jekk tibda tirrazzjonalizzah, tajjeb, tibda tgħid iviva, naħseb li din taf għaliex ktibta għal xi darba min jaf fej, min jaf meta, u min jaf kif rajt dik il-ħaġa, jew ħassejt dak is-sentiment, jew kelli diddera, dil-viżjoni. U mbagħad tibda tipprova s-sib, jien nitkellmu fuq il-poeżija, issa fuq il-letteratura, ma dana tista' tapplika għall-forum tal-arti l-oħra. Tista' tipprova s-sib dik l-għażla tal-kliem illi bihom meta tużhom inti tkun qed tħares, tkun qed tippreserva u allura tkun qed tgħaddi għal xi ħadd ieħor, f'dal-każ għal arrej, dik l-esperjenza li inti stess tkun ġarrabt. Jew aħjar, tipprova tnissel dik l-istess esperjenza, tgħaddi dik l-istess emozzjoni, titrażmetti dak l-istess ħsieb lil min ikun qiegħed jaqra. Imma naħseb li imma qisu dak li ġalek tikteb. Id-dover ewlieni li tħoss meta tiġi biex tikteb u li tiddeskrivi esperjenza. Issa din kienet li ma kienet, mhux bil-fors li tiddeskrivi jew titrażmetti xi ħaġa li ħassejta int. Mhux bil-fors, jiġifieri l-arti mhijiex dejjem u bil-fors mezz ta' kif int tesprimi ruħek. Jista' jkun li inti qiegħed tipprova tgħaddi lil xi ħadd ieħor esperjenza li ġarrabt ma mhux bil-fors l-emozzjoni li qed tħoss dak il-ħin. Jew kellha qed tipprova titrażmetti lil xi ħadd tgħaddi fil-kidba dera, viżjoni, ċirkostanza, post, lokalità, ġrajja, torqoma titrażmettiha, imma m'hijiex bil-fors l-espressjoni ta' emozzjoni li inti dak il-ħin bil-fors li qed iġġarrab. Għavolja forsi xi kultant tinħass hekk, speċjalment meta qegħdin naqraw il-poeżija lirika ngħidu aħna. Imma ma jistax ikun li kull biċċa xogħol tal-arti ma tagħmel xejn li tesprimi l-istat emottiv tal-artist dak il-ħin li qed jikkomponi. Ma jistax ikun tajtek żewġ eżempji wieħed minn fil-mużika, sewa, u għet minn Mozart u liħor minn Schubert, ma nistaw nibqaw sejrin. Il-drammi ta' Shakespeare, najdu għanna, li fihom tant emozjonijiet u jvarjaw minn xena għall-oħra, kważi minn karattru għall-ieħor, minn diskors għall-ieħor. Allura rridu najdu li waqt li qiegħed jiktibhom Shakespeare ġarrab dawk l-emozjonijiet li qed jesprimu l-karattri li daħħal fil-plejs fid-drammi tiegħu le. Dix najdu hekk. Najdu li qiegħed jimmaġina kif tkun esperjenza ta' xi ħadd ġelus, ta' xi ħadd irrabjat, ta' xi ħadd ambizzjuż, tajjeb ta' xi ħadd li tilef ir-raġuni, ta' xi ħadd li mhuwiex qed jaħseb sew, li m'għandux il-ħila li jagħmel ġudizzju korrett fiċ-ċirkostanzi, ir-relier ta' ambizzjuż li kien poeta Macbeth, tajjeb. Ta' dak il-bniedem ġelus jew li aħjar ġofieħ titwielet il-ġelożija bħalma kien Otello jew ta' dak li jobot bħalma kien Iago fl-istess dram. Daw bil-fors kienu esperjenzi emozzjonijiet li ġarrabhom Shakespeare meta ġie biex jikteb id-dram jew waqt li kien qed jiktbu le ma rridux ngħidu hekk. Imma rridu ngħidu li kien kapaċi jiddeskrivi b'mod ċar, b'mod poetiku, b'mod ġenjali ta' artist kbir li kien jiddeskrivi għalina, għall-ispettaturi jew għall-arreja l-istat li jsib ruħu fih karattru ta' dak it-tip f'dawk iċ-ċirkostanzi.
Grazie ħafna, Professor Joe Friġiri, nerġgħu nagħmlu appuntament bħalhom ġimgħa l-programm ieħor il-ħsieb fl-istejjer fejn niddiskutu rakkont ieħor mill-pubblikazzjoni ħrejjef għal żminna. Anselmkom.